Eiropas lielākais autoražotājs Volkswagen trešdien paziņoja par vērienīgiem plāniem ietaupīt, samazinot darba vietu skaitu, lai atbrīvotu līdzekļus uzņēmuma tālākās attīstības plānos. Autoražošanas gigants līdz 2023. Gadam plāno likvidēt 5 līdz 7 tūkstošus darba vietu. Saskaņā ar uzņēmuma teikto, darba vietu skaits tiks samazināts uz to darbinieku rēķina, kam nākamajos gados paredzēts doties pensijā. Viņu darba vietas attiecīgi pēc tam tiks likvidētas, tostarp iztrūkstošās darba rokas saistājot ar automatizētām iekārtām. Volkswagen lēš, ka plāns ļaus palielināt igadējo peļņu par gandrīz 6 miljardiem eiro. Šie līdzekļi tiks investēti, lai pātrinātu pārorientēšanos uz elektrisko automobīļu ražošanu. Uzņēmums paziņoja, ka vēlas sevi padarīt atbilstošu elektriskajai un digitālajai ērai. Tostarp paredzēts radīt 2000 jaunu darba vietu programmatūras izstrādes un elektronikas jomās. Volkswagen reputācija cieta pēc tam, kad koncerns 2015. Gadā atzina, ka miljoniem tā saražoto dīzeļdzinēju automašīnu uzstādīta programmatūra, kas falsificē kaitīgo izmešu datus. Pēdējos gados uzņēmumam nācies sekt ar skandālu saistītās izmaksas vairāku miljārdu eiro apmērā. Tāpat autoražotājiem jārēķinās, ka 2020. Gadā paredzēts stāties spēkā jauniem un striktākiem Eiropas Savienības noteikumiem oglekļa dioksīda izmešu ierobežošanai. Volkswagen paziņojas, ka nākamajā desmitgadē plāno palielināt savā piedāvājumā esošo elektrisko automobīļu modeļu skaitu līdz 70. Tas ir par 20 vairāk nekā plānots iepriekš. Neskatoties uz vērienīgajiem izdebumiem saistībā ar kaitīgo izmešu datu krāpšanos, Volkswagen šonedēļ paziņoja, ka pērn strādāja ar vairāk nekā 12 miljārdu eiro peļņu. Tas ir par 6% vairāk nekā gadu iepriekš. Uzņēmums par taupības pasākumiem darba vietu skaita samazināšanas formā paziņoja arī jau 2016. Gadā, toreiz nolemjot atteikties no 30 tūkstošiem darba vietu visā pasaulē, no kurām lielākā daļa pašā Vācijā. Tiesa pēdējos mēnešos pārāk spoži neklājas arī pašas Vācijas ekonomikai, tostarp šī gada sākumā negaidīts kritums preču ražošanas apjomos, tostarp autoražošanas industrijā. Par to gulftas ne tikai Brexit radītās neskaidrības ēna, bet arī potenciāli tirdzniecības karš ar savienotajām valstīm. ASV prezidents Donalds Trumps iepriekš draudējis Vācijā ražoto automašīnu importam noteikt jaunus papildu tarifus. Gīns Emoliņš, Latvijas Radio.